15-часова.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Danas ćemo govoriti o Muzeju Srpske pravoslavne crkve. 7 decenija u njemu se čuvaju predmeti od neprocenjive verske, kulturne i umetničke vrednosti, još od Stefana Nemanje i Svetog Save pa sve do današnjih dana. O značaju ove institucije za Srpsku crkvu i srpsku kulturu, o njenim današnjim aktivnostima, razgovarat ćemo sa Biljanom Cincar-Kostić, kustosom muzeja. A da je crkvena umetnost i tekako živa, vidimo i po tome što se neprestano iznova oslikavaju crkve i hramovi, obnavljaju freske, ikonopisi, mozaici. To potvrđuje i Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju, na kojoj su svake godine upiše 10 đaka. U ovoj školi obučavaju se konzervatori, restauratori, ikonopisci. Prikazat ćemo danas i knjigu Njegoš, biografija njegove poezije, profesora doktora Mila Lompara. O ovoj knjizi govorit će naš književni kritičar Slađana Ilić. Ja sam Nada Babić, muziku bira Tanja Kosanović. Ostanite s nama do 4 sata.
In my pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Got squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away. Thank you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Gošća današnje emisije je Biljana Cincar-Kostić, kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Muzej Srpske pravoslavne crkve osnovan je 1954. godine. U njemu se čuva preko 20.000 predmeta koje svedoče o istoriji naše crkve, duhovnosti i kulture. Pa evo, kažite nam, koji su eksponati najvredniji i koji su oni najstariji?
Najstariji primjerci su u rukopisnim knjigama rukopisi iz manastira Crkolezi iz 13. veka. To je najstariji eksponat i veoma značajan zbog toga što prikazuje srpsku kulturu i pismenost na teritoriji Kosova i Metohije. U jednom manastiru čak pre Dečana imamo prepisivačku radionicu. To znači da su se tu nalazili okupljeni pismeni monasi, čija se delatnost zapravo može pratiti do sredine 15. veka. Nakon znači pisane reči preći ćemo na primenjenu umetnost. Tu se nalazi plaštanica kralja Milutina, koja je nastala krajem 13. odnosno početkom 14. veka, jer se pretpostavlja da ju je za manastir Banjska poručila kraljica Simonida. Nakon Milutinove smrti, Simonida, koja se tada u tom trenutku nalazila kod svojih roditelja u Carigradu, poručila je za njegovu zadužbinu pokrov za mošti u vidu ove plaštanice koja se danas čuva u muzeju. Tu je i povelja cara Dušana iz sredine 14. veka, koja je u stvari darovna povelja manastiru Hilandar. Po starosti sledeći eksponat je svečana odežda kneza Lazara, koja je takođe izložena, ona se nalazi u postavci. Nalazila se na moštima kneza Lazara sve do 1946. godine, do kraja Drugog svetskog rata, kada je ona zapravo u Sabornoj crkvi skinuta sa moštiju radi restauracije, konzervacije, naučne obrade i u muzeju ostala na izlaganju. Tu se nalazi i Jefimina pohvala knezu Lazaru. Naravno, pored ovih najmarkantnijih momenata u postavci, a i u samom depou, imamo više stotina primjeraka stare rukopisne knjige, zbirku ikona od 15. do 19. veka, crkveni metal sa okovanim evanđeljima, zatim su tu portreti crkvenih velikodostojnika, zbirka drvorezne i bakrorezne grafike i veliki broj, velika zbirka crkvene arhive, arhivski podatak.
Spomenuli ste stalnu postavku, ona je zapravo osmišljena pre nekoliko godina kada je muzej rekonstruisan. Naravno, najveći broj eksponata, spomenuli ste i depo, i pretpostavljam da se najveći broj eksponata i nalazi u depove. Sad kažite nam, da li su svi ti predmeti i istraženi do kraja?
Bez obzira na to što je muzej, što nema posebnu zgradu, što je 54. u okolnostima komunizma, novih vlasti, novog režima, on radi u polu ilegali, ipak u naučnim krugovima fundus crkvenog muzeja je poznat. Kada je reč o rukopisima, prilično istražen, ikone, crkveni tekstil je također istražen. Možda bi se nešto u tom arhivskom delu moglo još istraživati, ali generalno naučna sfera upućena je u to šta se u našim depojima nalazi.
A u muzeju su i eksponati sa prostora bivše Jugoslavije. Kako se oni čuvaju i koja je uloga muzeja u očuvanju našeg kulturnog nasleđa na tim prostorima?
Kolika pažnja se posvećuje stalnoj postavci, možda još i veća briga, pogotovo u zadnje tri decenije, u vreme ovih teških ratova koji su se desili, posebna briga je bila, i da ne kažem sve te tri poslednje decenije i jesu bile upućene eksponatima koji su stizali sa ratom ugroženih područja. da se iz manastira i crkava evakuišu i zbrinu muzejski, odnosno crkveno-umetnički predmeti.
Nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere. Kulturnim krugovima i dalje ćemo govoriti o Muzeju Srpske pravoslavne crkve. Gošće emisije je Biljana Cincar-Kostić, kustos muzeja. Vi ste povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve u muzeju priredili reprezentativnu izložbu 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Neki od predmeta sa prostora bivše Jugoslavije, crkvenih predmeta, su bili na toj izložbi.
Tada su mogli, tako je bila prilika.
Nedavno je zatvorena izložba. Da li imate u planu nekakvu sličnu izložbu, nešto što bi na, kako da kažem, širokom planu reprezentovalo umetnost nastalu u okrilju crkve?
Muzej prati situaciju epidemije. Izložba 8 vekova je bila samo prva naznaka svega onoga što bi moglo da se u jednoj takvoj obimnoj izložbi, koja prevazilazi prostor muzeja i koja će verovatno biti organizovana u nekom reprezentativnijem i prostoru, sasvim sigurno i desiti.
Vi često učestvujete i na drugim izložbama koje se priređuju i vezane su za našu crkvu. Imate dobru saradnju i sa muzejima i sa kulturnim institucijama. Nedavno je jedna takva izložba bila priređena u Istorijskom muzeju Srbije.
Jeste, da, to je bila istorijska izložba
Kraljevi
i svetitelji srednjovekovne Srbije. Tu je bio jedan veoma važan eksponat pozemljen, kivot Stefana Dečanskog, princip muzeja, s obzirom da smo u ograničenim fizičkim uslovima, uvek sa institucijama u zemlji i van zemlje sarađuje upravo zato da bi se širila priča i znanje o fundusu muzeja, tako da je to uobičajeno dešavanje da će se muzej na svim tematskim izložbama naći kao pozajmljivač potrebnih eksponata.
Muzej ima izdavačku delatnost. Šta je ono novo što ste nedavno objavili i šta je u planu u ovoj novoj godini?
Iz štampe izlaze radovi poput monografije o vladarskoj srednjovekovnoj odeždi, čiji je autor Bojan Popović. Stigla je sveža oštampana knjiga Episkopski prestoli u srpskoj srednjovekovnoj umetnosti autora Milana Radujka. Zatim je tu koizdavaštvo za knjigu Manastir Šudikova autora Marka Popovića i vrlo uskoro će na svetlo dana izaći i prvi tom velike monografije opisa rukopisne zbirke ostavine Radoslava Grujića. Ono što se planira, to je osim digitalizacije koja traje, osim elektronskog kataloga koje je skoro pri kraju, radi se sajt muzeja i za njegovu internet prezentaciju. Isto tako, ništa malo značajno, ali za nešto dalji period jeste jedan novi monografski katalog Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Spomenuli ste digitalizaciju, znamo da ona već traje nekoliko godina i evo, lepa je vest da je sada to pri kraju. Sarađujete sa Narodnom bibliotekom Srbije?
Jeste, to je upravo potpuno završen posao. Danas istraživači rukopisne knjige, pisane reči, apsolutno mogu dobiti gotove fotografije svih 600 primjeraka koji se nalaze u okviru dve zbirke, a to je Muzej Srpske pravoslavne crkve i ostavina Radoslava Grujića.
Evo, za kraj bih vas pitala, sada i u ovo vreme, kada posetioci mogu doći u muzej, kako sada muzej radi, ima li posetilaca?
Posetilaca ima, grupnih poseta još uvijek naravno ne. Muzej je otvoren od 9 do 16 časova svakim radnim danom, sem subote i nedelje i verskih praznika, ili kako bi narod rekao, sem crvenih slova u kalendaru.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vama što ste me pozvali.
Now for you, the winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. I just wouldn't have a clue. Not for you, not for you.
Sati 21 minut, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U narednim minutima u emisiji naš književni kritičar Slađana Ilić govorit će o knjizi profesora doktora Mila Lompara Njegoš, biografija njegove poezije, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Pravoslavna reč. Da čujemo.
Knjiga Mila Lompara, Njegoš, biografija njegove poezije, celovita je knjiga u našoj kulturi o poeziji Petra Petrovića Njegoša. Autorov detaljan pristup poeziji najvećeg srpskog pesnika omogućio nam je da steknemo značajne, u mnogome i nove uvide u Njegoševo stvaralaštvo, ali i da u nekoliko otkrijemo suptilne, a važne nijanse njegove ličnosti, njegovog intimnog sveta. Čitajući ovu knjigu istovremeno stičemo uvide i o poeziji apsolutnog pesnika u širem evropskom kontekstu i utvrđujemo znanja o njemu kao klasičnom pesniku i srpske i evropske kulture, zato što je u svom delu ostvario ukrštaj helenskog i hrišćanskog, ali i zato što se bavio i evropskim temama, temom renegata u Gorskom vijencu i samozvanca u lažnom caru Šćepanu Malom. U tom kontekstu pokazano je kako su istraga poturica i vladavina samozvanca samo naizgled lokalne i anegdotalne teme. Baveći se kosmičkom poezijom, osobito s pevom Luče Mikrokozma, osim što pokazuje kako je Njegoš situiran u evropskom pesništvu, Milo Lompar povlači paralele s motivima pesništva Sime Milutinovića Sarajlije i Jovana Sterije Popovića, ali pokazuje u čemu je različitost realizacije tih motiva u poeziji pomenutih pesnika u odnosu na Njegoševu. Jedna od značajnih činjenica u vezi sa ovom knjigom jeste da čitajući je ne obnavljamo i ne stičemo znanje samo o Njegoševom stvaralaštvu, već i o stvaralaštvu drugih pesnika, osobito o poeziji Jovana Sterije Popovića, kao i o odnosu pre svega stvaralačkom Njegoša i tih pesnika u srpskoj kulturi. Lompar pokazuje čudnost odnosa Sterije i Njegoša, jer iako su živjeli u istom vremenu, iako njihovo stvaralaštvo sadrži iste motive, ne postoje zabeleške jednog o delu drugog i obrnuto. Istovremeno, detaljno analizirajući Sterijine pesme, motivski srodne Njegoševim, Lompar pokazuje zašto su ta dva pesnika izraziti antipodi, zašto njihova iskustva, saznanja i doživljaj sveta odlikuje suprotnosmernost, na čemu se zasniva temeljna pesnička razlika. Iako su obojica bili posvećeni antičkom nasljeđu, ipak njihov izbor unutar tog nasljeđa otkriva znatnu razliku pesničkih osjećajnosti koja prerasta u sliku dva pola srpskog pesničkog iskustva. To pokazuje njihovo shvatanje duše. Tvrđenje da je Njegoš prevashodno lirski pesnik autor obrazlaže analizom odnosa koji se uspostavljaju između poetičkih, kosmoloških, tanatoloških, idiličnih i erotičkih motiva u Njegoševoj pesničkoj artikulaciji, a uvid da je taj pesnik tragički, a ne tragični, obrazlaže činjenicom da se pesnik, zastupajući u svojim delima različite motive, a za temu uzimajući različite događaje i one koje pripadaju istoriji i društvu, ali i one koji su izrazito lični, intimni, bavio relacijom Bog-čovek, odnosno činjenicom da je u bilo kojoj vrsti manifestnosti ta veza konstanta. Kao najlepšu Njegoševu pesmu autor izdvaja Noć skuplju vijeka. Analiza te pesme, slobodno možemo kazati, zauzima centralno mesto u knjizi. Imajući svest o njenoj kompleksnosti, slojevitosti, zagonetnosti, pa i delikatnosti, nastojeći da ju nekoliko razumemo, slobodni smo da iskažemo divljenje i zahvalnost zbog dubine uvida koju nam je Milo Lompar u ovoj knjizi pružio. Uzimajući u obzir celokupni naučni, društveni i kulturni angažman Mila Lompera, sa svežim sećanjem na sve što je do sada napisao, ostaje nam da u oči Božića poželimo da nas i u novim letima i dalje hrabri, da nas zalaže apsolutnim vrednostima, da nam radost stiže sa svakoje strane.
Ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno Vence u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Konaku Kneginje Ljubice izložen je redak primerak Beogradskog četvorojevanđelja, prve knjige štampane u Beogradu. Zanimljivo, ovaj primerak sadrži kompletan tekst na 211 listova i jedan je od najbolje očuvanih od ukupno 40-ak sačuvanih. Još interesantnija okolnost je i ta da u Beogradu prva štamparija nije oformljena u sastavu Srpske pravoslavne crkve, iako prva štampana knjiga jeste bogoslužbena. Detalje iz Konaka Kneginje Ljubice prenosi nam Ranko Stojlović.
Štampanje prve knjige otisnute u Beogradu, takozvanog Beogradskog četvoroevanđelja, dovršeno je, prema navodima i same knjige, 4. avgusta 1552. godine u štampariji Trojana Gundulića. Podsjetimo, Beograd se već više od tri decenije tada nalazio u sastavu Osmanskog carstva pod vladavinom sultana Sulejmana II. Veličanstvenog. Štampanje prve sledeće knjige u Beogradu moralo je da sačeka čak do 1831. i knjaževsko-srpske pečatnje. U ovom periodu turske vladavine Beograd postaje jedan od najprometnijih gradova evropskog dela Osmanskog carstva u kome se prepletalo nekoliko glavnih kopnenih i rečnih puteva, kaže kustos Muzeja grada Beograda, najzaslužniji za ponovno izlaganje Beogradskog četvoroevanđelja, Vladimir Tomić.
U jednoj takvoj situaciji se štampa bogoslužbena knjiga, i to ne bogoslužbena bilo koja, nego najznačajnija bogoslužbena knjiga, to četvoroevanđelje, u stvari Novi Zavet, da prevedemo sa srpskog na srpski. U čudnim okolnostima imali ste kneza Radišu Dmitrovića koji je započeo taj posao, za koga nažalost ne znamo mnogo osim da je bio zemaljski knez i da je bio poreklom iz Hercegovine. On je čak i ovu svoju štampariju shvatio kao zadužbinu. Međutim, on je među vremenu umro, a da nije završio štampanje četvoroevanđelja, njegov posao je preuzeo Trojan Gundulić. Trojan Gundulić je bio dobročanin, znači je rimokatolik. Sad ta zadužbina u nekom trenutku prerasla u jedan trgovački poduhvat, ili teško je verovati da je Trojan Gundulić želeo da se bavi bilo čime osim trgovinom knjiga. Međutim, vrlo je mudro shvatio da je velika potražnja za bogoslužbenim knjigama i nedostatak bogoslužbenih knjiga u Beogradu, koji je jedan centar vrlo širokih srpskih oblasti. I treće, koga bih ja vrlo rado uvek pomenuo, to je taj jeromonah Mardar, je za koga kažu da je bio štampar. On jeste bio štampar u onom 16-vekovnom smislu, a štampari su zapravo bili tehnički direktori i urednici, znači mnogo, mnogo značajniji su bili nego što mi pod uopštenim terminom štampar smatramo. I za izgled ovog četvoroevanđelja najzaslužniji je jeromonah Mardar, u stvari, pošto je on taj koji ga je na neki način i osmislio i stvorio.
Bilo je to doba ekspanzije štampanja na redakcijama srpsko-slovenskog jezika. Ne mali broj štamparija, od Cetinja, manastira Svetog Đorđa kod Goražda, manastira Rujan, Mileševe, Gračanice, kao i u Mrkšinoj crkvi, za koju ne znamo tačno gde se nalazila, ali znamo pouzdano da je bila poslednja srpsko-slovenska štamparija na srpskom tlu. Međutim, Beograd je jedino mesto gde se srpsko-slovenska knjiga štampa i u svetovnoj sredini i u gradu, naglašava istoričar i kustos Vladimir Tomić i dodaje da je evanđelje štampano na papiru u folio formatu krupnim ćiriličnim slovima.
Ovo četvoroevanđelje je ukoričeno početkom 18. veka, znači ove korice koje mi sada pred sobom imamo. Znamo da je to uradio, to jest pretpostavljamo sa velikom verovatnoćem, da je to uradio vrhovni protas remski Živan Hajdarević. Poznat po tome što je radio vrlo zanimljive korice koje su bili onako dosta barokne ornamentike. Takve su korice i Beogradsko četvoroevanđelje, su urađene u zlatotisku. Na prednjoj korici vam se nalaze naravno likove četiri evanđelista u medaljonima u uglovima, ali u tom centralnom medaljonu je raspeće Hristovo, znači sa Marijom sa jedne i sa Jovanom Bogoslovom na druge strane. A na zadnjoj korici u tom centralnom medaljonu, naravno opet su četvorice evanđelista u uglovima, je silazak Svetog Duha na apostolu, u stvari pedesetnica. Imate ne samo kožni povez, imate ove metalne kopče, to je vrlo raskošno urađeno.
U Konaku Kneginje Ljubice četvoroevanđelje je izloženo u posebnoj zaštićenoj komori, na odgovarajućoj temperaturi, uz precizno utvrđenu vlažnost vazduha, ali su iz Muzeja grada Beograda napravili jedan iskorak u muzeološkoj praksi. Tako uvid u knjigu nije ograničen samo na dve strane otvorene ispod stakla komore, kaže Vladimir Tomić.
Celo četvoroevanđelje, uključujući korice, digitalizovano, to je sve fotografisano. To je onda naravno napravljen je poseban program i vi imate touchscreen ekran pored izloženog četvoroevanđelja koji možete da listate od prve do poslednje strane. Možete da uvećavate, da smanjujete. To je jako zanimljivo, recimo ne samo za ljude koji se bave istorijom, nego ljude koji se bave recimo umetnošću, koji se na kraju krajeva bave likovnom kulturom i drugom, da vide tu ornamentiku koja je jako značajna i tu se vide različiti uticaji. Vi tu čak možete da nađete i neke orientalne uticaje u zastavicama i u inicijalima, a imate naravno pre svega utice srpskih srednjevekovnih rukopisa.
Sa ovim blagom Srpske rukopisne knjige u konaku Kneginje Ljubice možete da se upoznate do 29. januara.
Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Gost Kluba 2 u četvrtak 7. januara u 13 časova biće njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije. U Kralja Petra u Beogradu, u zgradi Starog bogoslovskog fakulteta, danas se nalazi Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Ova akademija osnovana je 1993. godine na inicijativu tadašnjeg episkopa Budimskog Danila. Razgovaramo sa profesorom na ovoj akademiji, na studijskom programu za crkvene umetnosti, profesorom Todorom Mitrovićem. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Šta je vaš osnovni zadatak na akademiji? Dakle, koja znanja studenti ovde stiču i koji sve studijski programi postoje?
Pa, postoje dva osnovna studijska programa i dve osnovne delatnosti kojima se mi bavimo. To su crkvene umetnosti i drugi studijski program zovemo obnova i čuvanje, a ideja je da se kroz školu studenti upoznaju sa crkvenim umetnostima na najširi mogući način. Po prirodi stvari ne može ova škola da bude velika i da ima veliki broj đaka, dok sa druge strane potreba za crkvenu umetnošću, odnosno potreba za nastajanjem nove savremene crkvene umetnosti, je dosta velika. To je jedna oblast u kojoj postoji neprekidni stvaralački rad, tako kažemo.
Da li pored talenta koji je osnov za svaki umetnički fakultet. Naravno, je za pohađanje ove škole potrebno i, kako da kažem, i vere i pobožnosti i nekog predznanja o teologiji.
Tako je, rekli ste to na pravi način. Podrazumeva se da u ovu školu dolaze pobožna deca koji tu svoju veru žele da izraze bilo kroz stvaranje novih umetničkih dela, bilo kroz očuvanje naše drevne crkvene baštine od srednjeg veka do 20. veka. U tom smislu se neko znanje o crkvi podrazumeva već na samom prijemnom ispitu, dok se sa teologijom u nekom ozbiljnijem smislu upoznaju na teorijskim ispitima koji se ovde izučavaju.
Vi imate i centar za konzervaciju, centar atelje u stvari u kome učenici stiču veštine u ovom poslu. Vredno radi na obnovi ikona i mozaika i skulptura. Pa evo kažite nam koliki je značaj ovog centra za našu crkvu. Rekli ste da postoji naravno potreba za ovakvim budućim stručnjacima. I na čemu trenutno se radi u ovom centru?
Pa ja sad ne mogu vam kažem konkretne projekte koji se rade na konzervaciji, zato što ja predajem umetnosti, ali je potreba za konzervacijom crkvenih dobara ogromna i zapravo izvorno je akademija i nastala iz te potrebe, pa je se spontano nekako se shvatilo da konzervatori ne mogu da budu dobri konzervatori ako ne poznaju i umetnosti. Puno naših konzervatora je ušlo zapravo i u ove državne institucije za zaštitu kulturnih dobara i rade u najvažnijim institucijama kao što su Zavode za zaštitu spomenika kulture, kao što je Narodni muzej. To je slika o nekim ozbiljnim rezultatima koje je ova škola postigla u obrazovanju.
Stručnjaci akademije imali su priliku da rade konzervaciju i restauraciju zidnog slikarstva i u Visokim Dečanima, u Pećkoj Patrijaršiji, Gračanici, obnovu najstarih dela naše crkvene umetnosti, a malo je poznato i da je kripta hrama Svetog Save kompletno delo vaših studenata.
Tako je, pored srednjovekovne baštine, kako po Srbiji, tako i i šire svih zapravo srpskih kulturnih crkvenih dobara. Pre svega mislim na naše spomenike na Kosovu i do kako bi rekao, u Raškoj, čuvene freske koje ceo svet praktično zna su radili neki od naših studenata na konzervaciji. A studenti sa ovog drugog slikarskog odseka su radili na oslikavanju kripte hrama Svetog Save, tako da je najveći broj najvažnijih crkava koji su oslikavali, tako kažemo, zadnjih 20 godina u Srbiji od kada ova akademija deluje, su praktično dela naših studenata. Danas već možemo reći o tome da je ova škola na najdirektniji način uticala na oblikovanje savremene srpske crkvene umetnosti.
Prolaze, ništa se ne menja, u mestu stojimo i greš. greške brojimo i stoje pitanje zašto postojimo. A nekad bilo je sasvim drugačije, pjesme su pisane jezikom ulice, pjete sa asfalta, savete prihvata, ideje obođeni, sve gdje smo postali.
U narednim minutima u emisiji Kulturni krugovi govorit ćemo o Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju. Na ovoj akademiji često se organizuju izložbe, predavanja i radionice. Svake godine na dan pogroma na Kosovu i Metohiji priređuje se izložba kopija fresaka iz kosovsko-metohijskih manastira, kao i tradicionalna studentska izložba završnih radova. Slušamo profesora Akademije Todora Mitrovića.
Tako se nekako istorijski ispostavilo da mi ni u jednom trenutku nismo zaboravili taj strašni pogrom koji se desio na Kosovu i naprosto mi smo negde osetili i smatrali ovde da je naša dužnost da se prisećamo toga, jer je naš zadatak čuvanje te baštine. Mi možemo ono što je da uradimo, ono što je naša misija, to je neka vrsta očuvanja kulturnog pamćenja i podsjećanja na našu kulturnu baštinu i zapravo na one delove naše kulturne baštine koji zaista ceo svet prepoznaje kao sopstvenu kulturno dobro, znači kao jedno od najviših dostignuća evropske kulturne baštine.
I evo, spomenuli smo izložbu, završnu izložbu studenata, evo kažite nam je tome nešto.
Kao što svaka umetnička visoka škola, znači kao što svaka akademija predstavlja ono što su studenti radili tokom godine, tako i mi to radimo, tim što je naša oblast specifična i zbog toga nam često dolazi puno gostiju iz raznih sfera, iz raznih oblasti i naravno uvek neko dođe i od predstavnika crkve, od predstavnika sa predstavnika ili sa bogoslovskog fakulteta ili sa raznih drugih institucija koje su nekako bliske sa time što mi radimo. To je jedna smotra studentskih radova gde se prikazuje sve što smo radili tokom godine, naravno sve što zavređuje da bude viđeno kako sa slikarskog, umetničkog odseka, tako i sa konzervatorskog odseka. I može se vidjeti da je ta naša kulturna baština živa, znači da ta naša kulturna baština ne postoji samo u istoriji i samo u nekakvoj prošlosti, nego da Srpska crkva neguje tu baštinu i u svom aktuelnom bogoslužbenom životu. U tom smislu može se videti kako jedna tradicija, kao što rekao, po kojoj nas ceo svet poznaje, nije samo stvar muzeologije i istorije, nego i stvar aktuelnog crkvenog života, i to je nešto što, da tako kažem, što je objedinjeno na ovoj našoj akademiji, što je čini posebnom, eto da kažemo, u celoj našoj kulturi.
Studenti su sada na raspustu, ali čekaju ih uskoro ispiti i nedovršeni poslovi u vašem ateljeu na akademiji. Kažite nam, evo, i sada u ovo vreme, u vreme pandemije, kako radi taj centar za restauraciju, konzervaciju za umetnost i na čemu ćete dalje raditi, imate li neke planove?
Naš zadatak u ovoj novonastaloj situaciji da se prilagodimo na što bolje mogući način i da što bolje držimo nastavu, da prosto studenti ne bi trpeli zbog ovoga. U tom smislu imamo malo i sreće, zato što u školi prosto naprosto nema mnogo ljudi fizički i ta nastava praktičnih predmeta, pa kao što kažete i rad na projektima, mogu se relativno nesmetano odvijati. Nastava na umetničkim školama se odvija zapravo u nastavi iz umetničkih oblasti, se odvija pre svega kroz konsultacije, znači mi ne držimo predavanja ex katedra, svaki studentski rad profesor analizira posebno, razgovara sa studentom o tome šta je student uradio, u kom pravcu se kreće, koliko je uspešan, u kom aspektu. Tako da čini mi se da eto, što se toga tiče, makar smo imali malo sreće, nastava ipak ne trpi mnogo.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam što ste došli.
J'aimerais tant voir ce Syracuse Lila de Pake Kerouan et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sur le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au Comorant et m'animer de vin de Parma en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.
Poznati filmski reditelj i scenarista, istoričar i teoretičar filma Nikola Stojanović preminuo je u 79. godini, saopšteno je iz Jugoslovenske kinoteke. Autor nagrađivanih filmova od Zlata jabuka, Belle Epoque ili Poslednji valcer u Sarajevu i drugih ostvarenja, karijeru je započeo u Sarajevu, a nastavio u Novom Sadu i Beogradu. Bio je profesor istorije filma na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, kao i na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, gdje je i doktorirao. Nikola Stojanović rođen je u Dušanovu kod Leskovca, školovao se u Beloj crkvi, Beogradu, u Podgorici i Sarajevu, gdje je 1965. diplomirao na Arhitektonskom fakultetu. Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi, koji su realizovali ton majstor Srđan Stojiljković, tonski realizator Igor Ristić, organizator Verica Gajević, muzički urednik bila je Tanja Kosanović. Ja sam Nada Babić, želimo vam prijatan dan. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, posle vesti emisija Zlatni presek.